Vairāk nekā 3 miljārdus pasaules iedzīvotāju ir skāruši valdību ieviestie pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi, kuru nolūks ir apturēt jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Cīņā ar nāvējošo vīrusu un visnoslogotākie ir mediķi, kuriem ir arvien grūtāk sniegt palīdzību pārējiem pacientiem. Daudzās valstīs jau ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. ANO Bērnu fonds šodien brīdināja, ka piespiedu palikšana mājās, lai ievērotu sociālās distancēšanās pasākumus un medicīnas darbinieku fokusēšanās cīņai ar koronavīrusu, var likt vecākiem atteikties no savu bērnu vakcinēšanas. Fonds arī pieļauja, ka atsevišķas valstis varētu atlikt masveida vakcinēšanās kampaņas, aizbildinoties ar nepieciešamību ierobežot jauno vīrusu. Fondu īpaši satrauc tādas nabadzīgas un karadarbības pārņemtas valstis kā Afganistāna, Sīrija, Pakistāna, Nigērija, Dienvidsudāna, Somālija un Kongo Demokrātiskā republika. Šajās valstīs bērnu vakcinācija ir ārkārtīgi būtiska, lai ierobežotu tādu bīstamu infekcijas slimību kā masalas, poliomielīts un holēra uzliesmojumu. Bērnu fonds norāda, ka valstu ieviestie ierobežojumi avio pārvadājumiem un tirdzniecībai ir ievērojami samazinājuši pirmās nepieciešamības medikamentu, tostarp vakcīnu pieejamību. ANO Bērnu fonda izpilddirektore Henrieta Forda apgalvo, ka bērni ir koronavīrusa pandēmijas neredzamie upuri.
We're worried that not all of them have access to water and soap.
Mūs uztrauc, ka ne visiem no viņiem ir pieeja ūdenim un ziepēm. Jūs zināt, ka roku mazgāšana ar ziepēm ir kritiski svarīga cīņā ar COVID-19. Bet vai jūs zinājāt, ka 40% jeb 3 miljārdiem pasaules iedzīvotāji mājās nav vietas, kur nomazgāt rokas? Mūs satrauc bērnu izglītība. Vairāk nekā 80% no pasaules skolāniem pašlaik neatrodas skolā, jo 156 valstīs ir slēgtas mācību iestādes. Visticamāk, vairums no šiem bērniem atgriezīsies skolā, kad situācija uzlabosies. Tomēr no pieredzes zinām, ka paši neaizsargātākie bērni neatgriezīsies skolā, ja viņi ilgāk paliks mājās. Šajā laikā ļoti būtiski ir bērnu garīgā veselība. Bērni nepiedzīvo savas agrīnās dzīves dažas no labākajiem brīžiem – sarunas ar draugiem, mācības klasē un sporta nodarbības. Mēs zinām, ka tas bērnos var radīt trauksmi un radīt izmaiņas viņu uzvedībā.
Pasaules veselības organizācija ziņo, ka 2019. Gadā 86% bērnu saņēma vakcīnas, kas viņus aizsargā pret tādām infekcijas slimībām kā poliomielīts, difterija, stingumkrampji, garais klepus un masalas. Imunizācija ik gadu novērš aptuveni 3 miljonu cilvēku nāvi. Diemžēl joprojām ik gadu pasaulē no ar vakcīnām novēršamām slimībām mirst aptuveni 1,5 miljonus cilvēku. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.